Assalomu alaykum. Ishonchim komilki, har birimizning hayotimizda Xudo bilan birga o'tkazgan vaqtimiz, qiyinchiliklarni yengish, ba'zi tushunmaydigan fikrlarni aniqlashtirishga oid guvohliklar uchraydi. Xudo bilan munosabatda yashaydigan inson borki, uning Xudo haqida guvohligi bor. Bugungi guvohlikning avtori bizga ko'pchilikning qiziqishiga va hatto imonlilarning ham xatosiga aylanib qolgan bir narsa haqida o'z hayotidan guvohlik beradi. Biz esa uni diqqat bilan tinglaymiz. Orangizda o'g'li yoki qizini olov orasidan o'tkazadigan sehrgar, folbin, afsungar, jodugar, issiq sovuq qiladiganlar, ruh va arvohlardan nasihat oladiganlar, o'liklardan maslahat so'raydiganlar bo'lmasin. Egamiz bunday qiladiganlardan jirkanadi. Mana shu qabih ishlari uchun Xudoyingiz, egamiz o'sha xalqlarni sizning oldingizdan haydab chiqaryapti.
Men iymonga kelganimdan keyin muqaddas kalomni o'qir ekanman, mana shu oyat yuragimga qattiq botgandi. Chunki Xudovand bu oyat orqali aynan menga gapirayotgandek edi. Yuqoridagi oyatda yozilgan ba'zi ishlar bilan shug'ullanganim yodimga tushdi. Men folbinga ham borganman. Qo'limni folbinlarga tutib, fol ochirganman. Yoshlikning o'yinlari sifatida arvohlarni ham chaqirganmiz. Bularni o'ylab dahshatdan titradim. O'shanda bu fol ochish, folga ishonish, ruhlarni chaqirish jiddiy gunoh ekanligini bilmaganman. Xudovandning kalomini o'qib tavba qildim. Eski gunohlarimdan voz kechdim. Boshqa yuqoridagi narsalarga ishonmaydigan bo'ldim. Ammo yaqinda Xudovand bilan munosabatim mustahkam emasligini anglab qoldim. Men tez-tez kalom o'qiyman, har kuni ibodat qilaman, ammo negadir qalbim notinch edi.
Xudo bilan munosabatim ham ko'nglimdagidek emas edi. Bir kuni ibodat qila turib, bir paytlar Xudovand yodimga solgan jodugarlik, folbinlik haqidagi oyat yodimga tushdi. Men bu narsalarga ishonmay qo'yganman-ku, Xudoyim dedim, ammo dilim g'ash edi. Sababini topolmadim. Yashashda davom etdim. Bir kuni ishdan kelib, gazeta varaqladim. Ichidagi bir ikkita hikoyalarni o'qidim va oxirida berilgan munajjimlar bashoratiga ko'z yugurtirdim. U yerdan o'zimning burjimga tegishli bashoratni o'qidim. O'sha zahoti bir fikr yashin kabi miyamga urildi. Sen hali ham okultizm bilan shug'ullanasan. Bu Xudovand bilan yaxshi munosabatda bo'lmayotganimni sababi edi. Men sababini topdim. Ba'zilar astrologiyani xavfli emas deb bilishadi. Men ham shu fikrda edim.
Keyin u haqida imonlilarning fikrini bildim. Astrologiyaning xavfli tomoni vaqtning o'tishini oddiy tushunishda emas. Inson okultizmga bo'ysunib, halokatga olib boruvchi yo'lga tushadi. Bularning hech biri yulduzlar va fazo ta'siriga tamomila aloqasizdir. Bu o'ldirish, o'g'irlash, halok qilishning yana bir usulini topgan shayton amalga oshiradigan do'zaxning to'g'ridan-to'g'ri boshqaruvi. Men munajjimlar bashoratini xavfsiz deb bilib, shuncha yildan beri ularga ishonib kelganman. Mana shu men bilan Xudo o'rtasidagi to'siq bo'lib xizmat qilgan. Shundan so'ng Xudovandga tavba qildim. Munajjimlar bashoratiga ishonishni tashladim. Shundan so'ng Xudovand bilan munosabatim mustahkamlandi va qalbim yana yorishdi.